Literatura giroan sartuko gira, literatura bizi den guneetan sartuko gira, liburu dendak aipatzea pentsatzen nuen gaur, gure bi lagunekin hilabetero, hor ditugun Garbine Ubeda eta Nora Arbel Biderekin, atxaldeon.
Baita zurire.
Eta ba, aktualitatetik egiaren tiraka, ze ezakit deia zuek nola senditzen zaizten liburu denda batean sartzerakoan, baina ni berriki sartu naiz Donostian kokatua den ontza liburu dendan, eta ez nintzen inoiz izan, ba, ez nintz Donostiara, eta ezakit ez nintzen hortik pasa, eta sorpresaz, beda sartu nintzen liburu denda hortan, eta ordu bat pasadut barne hortan, eta berantago jakin dut, beraz, artikulu baten bitartez, ba, bi labete berentago, etxiko zutela, otza, ontza denda, martxoaren 2021, etxiko dute Donostiako ontza liburu denda, 1982an ireki zutelarik, oiek ustut erretiratzen direlako, baina ez dute segitzailerik aurkitu, eta zailtasunak zailtasun, ere aritu direla azken urteetan, hori, ba, hortik tiratzeare pentsatzen nuen gaur zer diozuen hortaz, ea ontza liburu denda Garbine zuretzat adibidez esteak zer egan nahi du?
Bueno, niretzat egia esan da aspaldi honetan, bueno, sentimentala da, beste zer baino gehiago, nik aitortuko dut nire ohiturak ere aldatu direla, eta Donostira ere, nahizela inbestere joaten, garai batean bezala, eta joaten naizenean, bueno, naizela liburuak erostera joaten, baina bai, balio sentimental handia izan du untzak, garai batean Urazalako batez ere, alako zerbitzu kalitatezko bat ematen zuena, liburu bile joan eta han bazen du norke aholkua eta bar, ezta? Eta momentu lasai bat pasatzen ezakenan. Egia da, neri bezala, beste jende askori aldatu zaizkiola ohiturak. Eta Donostira joatea ere, ohitura aldaketa bat ere izan dela Donostira joatea, ez? Baina, esan nahi dudana da, Donostian bizi izango banitz ere, behar badez nitzakela inbeste joango, ba, irakurle bezala ohitura ere aldatu zaizkielako niri, ez? Eta zoritxarrez edo zorionez, ala da. Gaur egun ba, plataformek gabar bestelako zerbitzuan digute, eta ni askotan ibiltzen naiz liburu zarren edo deskatalogatuen bila, ba, danadalakoagatik, eta zoritxarrez gaur egungo liburu denetan ez da inerrexa. Ez dute esan nahi, haien haien zera zerbitzua okerragoa danik, baino egia da gaur egun liburuak oso azkar hiltzen direla, komatxo artean, ez dira la hain errex aurkitzen. Eta horrek eraman gaitu ohiturak aldatzera, horrek besteak beste, ez da. Orduan, ba, ontzaren kasuan gainean nahasten dira beste gauza batzuk esango nuke. Donosti erdi-erdian dago, Donosti zer bihurtzen ari dan, deno dakigu, turismoa eta bar, eta ze laguntza gutxi ematen zaizkion kulturari, azteko eta behin, zergak ere, sekulako aditulako kulturproduktuak ere, ez? Orduan, hori gehi beste mila zirkunstantzia, ba, horrek eraman ditu, liburu denda asko, ontza bezala, ba, pikutara, eta aspalditik da horren kontua da, ez da, ontzarena, berba da, emblematikoa da, baina aspalditik da horren kontua da, begiratu besterik ez dago, herrietan, Gipuzkoan, adibide, gehien ezagutzen dudana, baina esango nuke Euskal Herri osoan gertatzen dela, herri oso, herri guztietan, bazirela liburu denda, eta gaur egun oso toki gutxitan gelditzen dira. Hore da.
Eta egeran, hemen Ipar Euskal Herrian, iduitzen zait, badirela liburu denda txikien sortzeak, erri txikizo maitzutan, Hortzaizen, Azparnen, sortu dira, Kanbon, ere, eta ba uste dut aski ongi funtzionatzen dutela. Zuk nora, adibidez, ohiturak nolakoa dituzu, Garbinek errandu, beste manera batez orain bizizuela literatura do liburuena, zuretzat nora?
Bai, berdintxu, gero badira ere interneten bidez manatzen zu, eta gero joiten altzira Liburu denda independente baterat liburuaren bila.
Bai.
Hori ere erabiltzen dut. Hola, ara, beni irri barnean biziniz bai hona barnean, beraz, unez joetia liburu dendetarat bizki maite dut oino. Eta iten dut, beraz, alde horretatik, nik uste dut badela desberdintasun bat, zenbakietara diteko, egia da gainerat zuburaitzak kirik aduntan, zenta liburu baten presioa denetan berdina da. Hor bada berrogei urte pasa, guai badela lege bat liburuaren presio bakarrarena, eta gana idu, erosten baduzu Amazonen edo liburu denda tipi batean, ebe presio bera duzu. Eta hori dira, enustaz hori importanta da, gutienez ez da alako lehia txarrik edo zekin nola egan behar dena. Gero izan da garai batez, be plataformak sortu direlarik, bazen hor bidalketa kontua eta urririk, eta hor bazen alako leialtasun ez, ez leial bat edo. Eta hori ere arautu dute, eta gaur egun ezin dute gehiago urririk bidali liburu bat. Hara, beti, bai, usaiak aldatzen dira, hiri barnak aldatzen dira, lekutikiak aldatzen dira, eta bizkitartean, bai, ikan duzun bezala, adierazgarria da, hortza izan, eta besortzea, eta kriston egiten dute, biziki-biziki motibatiak dira, horko langileak, eta eskertzeko da, zenta liburu denda bat nostalgiarik gabe, baina liburu denda tipi bat hiri barne batean, abe, giro bat da, ezak asolitateare kafia edateko posibilitatea maitea, bizi bat da, eta zer bizi nahi dugun, azkenean leku publikoak nola erabiltzen ditugun, zer nahi dugun, bai, bizi, eta museoetan nahi dugun bizi, edo beste zerbait nahi dugun, edo turistentzat antolatu ere muetan eta gula, noiztenka, edo ara. Hori dena erraiten duguna, hori dena jokoan da.
Errango nuke, herri txikiei buruz hitz egin ezkero, zerikusi handia daukala herri txiki horretako jendearen ekarpena nolabait edo ekimena, ez? Zeberdin, liburu denda txipi horiek bestelako zerbitzu bat ematen dute holako herri batean, baina liburu saltzetik bakarrik ez dira bizi, eta liburu saltzetik bakarrik ez dute jendea erakarriko, ezta? Zuk aipatu duzu kafiarena egon ditezke, beste mila gauza ere, ba irakurle klubak antolatzea eta bar. Eta antzeko funtzio bat ere in izan dute herri txipietan, behintzat ego Euskal Herrin, liburutegiek ere. Horregatik diot askotan herri bertako jendearen ekimenak daukala esateko handia, ez da. Eta herri handigoetan zailago da hori, behar duzu talde indartsu bat, baina elkarte bezala funtzionatuko du segurazki, eta ez liburu denda bezala, ez da. Nik ikusten du liburu denda herri txipietan badala bitarteko bat, beste hainbat gauza ere egiteko, eta beste zerbait bilakatzen dela, ezta? Nik uste dut azkenean herri bakoitzaren esku daola, eta zoritxarrez herrietan gihar hori galtzen ari gara, ezta? Herri bakoitzak edo herriko jendeak edo gazteek edo deliberatzea zer nahi duten bere herrian egin, ezta? Eta gero eta gutxiago ikusten da hori ezpada herri txikietan eta horiek kasik ezinbestean, ez? Aldiz, hirietara joaten bagara, kontrakoa gertatzen da, espero dugu liburu denda batera joatea, han zer eskaintzen diguten ikusteko. Hori batzuk, ze beste batzuk nik esango nuke ja, liburuari galdu diotela lehen garai batean ikusten zioten balioa, ez? Eta liburua transformatu egin da. Liburua gaur egun da pantalla bat, nola baita esan da, ez? Pantailak edo ekranak hartu ditu liburuaren tokiak eta bar. Eta ez harritzekoa, ze gizartea horretara bideratu da. Bideratu da guztiz, pantailak nun nahi eta edozertarako jartzera. Orduan ez harritzekoa, irakurleak ere galtzea, eta irakurle horiek ere, ez dakit, fikzioa edo behar dutenean, filmetara edo serietara jotzea, ez da harritzekoa, ze azkenean bitarteko guztik horretara jarri dira. Eta orain, ezin dugu pretenditu kontrakoa egitera, bitartekoak hortarako jarri dira, eta orain nahi dugu kontrakoa, bat zaila da hori, oso zaila da hori. Gero eta gehiago gazteak, ez dizut esaten literatura nahi ez du nik, ze literatura jasotzen du, baina beste modu batera, jasotzen du, serie bidez edo film bidez, niretzat gaur egungo literatura hor dago, ia-ia. Eta kasik era bat batzuntzat, eh?
Uste
kasik
ze, uste duzu
zer... Bizitzen.
Ah, bai, zinez, uste duzu irakurzaletasuna ipatu izan dugu, ja da hemen, galtzen ari dela demorarekin, hots liburuarekiko den harreman hori eta irakurtze lan hori edo? Galduko litaikela edo?
Bueno, galdu, ba, lehen masibogoa izan da, gaur egun minoritarioa da, eta gero eta minoritarioagoa izango dela iruditzen zait. Lehen idazle asko zeuden, orain eba daude, baina denek ez dute saltzen, ez dakit joera nahiko garbia da. Gero eta gutxigo irakurriko da, irakurriko dugu denok urtean behin bestseller ikaragarrizko bat, eta askoz gehiago ez, ba, eta beste guztiak transformatuko dira, eta joko dute beste zerbait bihurtzera, serie edo dana dalakoa, eh? Nik joera hori oso garbi ikusten dut, eta gaztengan are garbigo. Nik neonek gero eta gutxigo irakurtzen dut, baina badu nire lanarekin lotura, ez, egun osoa irakurtzen eta idazten pasatzen dut. Ja neuronari gabe gelditzen naiz gero liburu bat irakurtzeko demagun, ezta. Baina gazteak ikusten ditut eta hoiek ez dira inarrexe hurbiltzen liburutara. Batzuk bai, baina gutxitxo dira, Nik esango nuke haiena gehiago dela pantalla. Eta horren aurka oso zaila dugu, badaude ekimenak, ba, atzera bueltatzeko, eta burua altxa, eta nahi duzun guztia. Baina oso zaila ikusten dute, joera gaina sekulako inertzia izaten du, joera batek. Horrenak eta beste dozein joerak. Eta inertziari kontra egiteko behar duzu denbora luzea. Eta momentuz, nik ikusten dudana da, hoxe da, eta literatura guztietan, Euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, eta bar. Eta batzuk gehiago salduko dute, ba, beren hizkuntza hegemonikoagoa dailako, baina azken finean beren zenbakiei begiratuta ere, holaxe izango da, berentzko joera bat iruditzen zait,
Ados. Ba, hortxe gogoeta bat, beraz, irakurzale tasunaz, berriz, berdin liburu dendak edo aipatzeko, izan dira ere beste aktualitatean beste egoera batzu, liburu dendak nunbait desagainatzen zutela ere agertzen zela, hori ere aipatu nahi zenuen ez, nora arbelbide, badelako ere alde politiko bat ere izan daitekelako liburu denden inguruan edo, hola erraiteko.
Nina nuke gauza ohar bat partekatu. Zenta bizkitartean, adibidez, zenta aipatu baitugu lehen, liburuak segitzen du, ala ere, sentsuratua izaten edo badira, ez da ere mu abandonatu bat bezala, eta horren frogatzat nuke edo beti, gaur egun ere, betidanik eta beti eta betiko, behar bada, badirela liburu batzu, oino sortzen dituzte liburu batzuk, oino sortzen dituzte ikak-mikak, eta oino badira saiak erak sentsuratzeko gisa batez edo, eta adibidez be liburu dendak aipaga eginituela, hor Pariseko Violetenko liburu denda independenteak ukandu perkisizio bat, joan den urtahilean, espaniz trompatzen, nola zenbait aste, etorri zaizkio bost polizia eta prokuradure bat, eta perkisizio bat egin dute, jana, dena fuiatu dute, dena filmatu dute, eta sekatzen zuten liburu bat, margoketa liburu bat, ne ingles kaskarrarekin da, from the river to the sea.
Ibaitik itxasora, ibaitik itxasora euskaraz, bai.
Hori da, nati gun, ba, ne, hori ere zaila zait berkatu. Ego Afrikako idazleak egina eta aipatzen du Palestina. Aipatzen du okupazioa, aipatzen du lurralde historikoak aipatzen ditu, eta aurrei esplikatzen du pixkata egoera. Eta leporatua izan zaio politikoki antisemita izaitea. Erretun politikoki izan, beraz ez da debekatua den liburu bat. Ez da deus juridikuki, ez da auzibiderik abiaturik debekatzeko liburu hori Frantziako estatuan. Baina joan dira beraz liburu dendara, tejanez, bebazela liburu hori erakus lehioan zela, eta etzen iago saldua zen, eta beraz egin dute hori, gero langileak agituak ziren zenta baziren bi polizia ere sartzeetan eta ez zituzen bezeroak uzten sartzen eta kartu inguziak fuiatu dituzte behaz. Eta ez zuten esplikaziorik eta esplikazioa biara munean etorri zitzaien erranez be liburu horrek bazuela nola erran, batzorde, olako aurren liburu eta zokopatzen den batzordeak be erantzuela etzela banatu behar, me barne erabaki batzen baita editoreak argitaletxeak ere zakien. Gero jakin dute permikisaren ondoko egunean, beraz, olako salaketa bat egin du liburu denak eganez ahunt politikoa zela, eta liburu denda hori ezaguna da, engaiatua da zapalketa guzien kontra, eta jadanik ukanak zituen arazoak transen aldeko erakurso lehioak eta emanik, espazioak ekartzen ditu, zabaltzen du LGBT mugimenduaren alde ere, eta jadanik ukantzituzen erakurs lehioa hautsia ere ukantzuten, azidoz, eta bon, eta hor bai salaketa bat zahizuten, eta salaketa hori galdia izan da, holako gauzak, eta galdu dute kasik diru laguntza bat ere, eta Pariseko hiriak bosteun mila euro emaitekoak zituzten be liburu denda independente guzei Parisekoai, eta liburu horregatik, liburu denda horregatik, hola esplikatua zen, ebe kasi galdu dute diru laguntza, azkenean lortu dute. Pariseko eskualdeak ere diru laguntza bat zalantzan jarria zuen, eta hola, eta azkenean fiskat ez da oino fini aferaz, eta oino dudak dira, eta ez dakik guztek emanen duen hauzi bide horrek. Hori, askia derazgarra txemaiten dut, zenta atera da hola politikoki antisemita zela, baina ez bat ere frugari gabe, antisemitismoa zer den ari dira oinu gehiago arautu nahian eta lege batzu jarri nahian Israel kritikatu bezain fite antisemita izaiteko, Frantzia estatu mairan, gana idut. Biziki-biziki menberadan gai bat da, baina bizkitartean liburu hori ez da debekatua, eta baina liburu denda bat perkizizionatzeko eta beldurra sartzeko eta kontrola areagotzeko eta gibelarazteko intentzio guziak hor eginda olako perkizizio eta olako erabaki politiko bat azkenean eta jendea ez da trompatu, salak eta izan da eta ikusiko zer emanen duan. Ez da lehen aldea eta ez da entxiko jazkena ere. Beste adibide bat emaiteko 2022an Nizana, izan zen Le Parleuz deitzen den liburu denda bat, hori ere independentea, eta garaian atera zuen liburu bat Helen Devenk deitzen den kazetari idazleak, eta PPDaren erasoen kontrako historia kondatzen zuen, bera ere PPDaren biktima bat baita, eta liburu bat deitzen zen da impunitatea. Eta eta liburu hori justu atera zen, eta Nizan, egun hortan, liburu denda bat, Le Parleuz deitzen den liburu denda batetik, baten aintzinetik pasatzekoa zen garaian, barne ministro zen, Darmanen. Eta beraz, egin zutena, bon, bai, ekintza bat zen, baina beren libertatea erabiliz zuten liburu dendaren erakus lehioa, impunite Helenen liburu berria zena, ezartzeko denetan, eta bide batez kolaja batzu egin zituzten impunite salatuz irakortzen zen biziki untsa politikoki barne ministroaren impunitate azela salatzen, eta beraz ezarri zuten, eta hor zer gertatu zen, ebe ministroa gina intzin, erridau beltz batzu ezarri zituzten poliziak, ministroa pasatzerakoan liburu denda horretatik, ez ikusteko delako liburu horren izen burua, eta kolajak, barnetik egin ziren kolajak. Eta azkenean, ebe salaketa jarri zuten Helen Devenk idazleak eta liburu dendak, eta irabazi zuten. Irabazi zutena erdizka, irabazi zuten kondena arazi zuten Frantziako estatua, erganez, zenta haien argumentua zen ministroarena, ordena publikoa trabatzen zuela. liburu batek, beraz, ordena publikoa iduriz traba dezake, eta azkenean hori etzela aski argumentatua eta erurizen gaia, eta beraz, be Frantziako estatua kondenatua izan zen. Baina egina zen, sentsura egin zen, eta liburu denda independente hori ere be kaltetua izan zen, eta idazle bat kaltetua izan zen, eta beti beldurra, kontrola eginda. Eta ez du gogoik, ara hori ere bada, zer den liburu denda independenteak defendatzen dituko loik, ideia batzu ere nunbait defendatzen dugu, libertate bat hasteko. Eta batzutan, ebe diru publikoaren bidez, edo beste lako erabaki politikoen bidez, ere presioa sartzen da, ez elarik sartzen behar den ordenean, ez dakit, nola irakurtzen duzu dekori.
Bai.
Bueno, disidentzia beti izan da oso garesti ordaindu dan zerbait, eta zentsura ez du gure buruen gainatuko beti danik egon da, batzutan ageriago eta beste batzutan atzerago nahi badezu, eta gaur egungo garai hauetan, nun Trump jaun eta jabe den munduan, ba ikusten dezu ze joera diktadoreak ari da ezartzen bera, eta bere ondorioz beste inguru guztietan ere, eta berdin Frantzian, ez da? Ez nago harritzen, baina alde honetik hartu nahi dionik horri, alegia, alako ekintza zigortzaileek lortzen dutena da liburu horren berri jende gehiok jakitea, esate baterako nik jakin dut. Eta horrek epe luzean haiei ere kalte egiten die, eh? Jendea ez da hain ergela ez da. Eta beldurra nagusitzen da, baina beldur horrek badu bere buelta eta etorriko da, ze azkenean horrek rekorrido motza daukan ere ustez, eh? Jendea ez da inergela, irutze zait eta ez dakit. Alde hortatik heldu nahi niok ez, eske bestela beldurraren ondorioz denak hemen isilik, ba ez da posible, ez da? Hori da.
Hori da deitzen dena Streisand efektua. Informazio bat gordetu nahian edo, eta azkenean ba beste zentzuzkoa gertatzen da, eta oraindik gehiago aipatzen da, ba hori Streisand efektua deitzen zaio, begiratu nahi bauzue. Baina, bai ala ere, zakit bukatzeko bihitzez, baina liburu dendaren zentro edo jol zentrala edo aipatzeko, azpimarratzeko niri bederen hori heldu zait, behar bada pixka bat ola utopikoa da hori ala ikustea, baina liburu denda independente batek gainera autuak egiten alditu, zein liburu baloratu eta zein liburu hautatu ere bere bezeroai erakustea, bere zikiago ere gena erritipi batean duen jol soziala edo aipatu dugu, funtzio soziala, funtzio politikoa ere izan dezake, eta berdin erresistentzia gune gisa ere, gune tikia balitz, balin bada ere gisa ikus daiteke, zer diozue finitzeko, bihitzez?
Ba, nire ustez hori guztia osongi dago, baina gero, ekintza hori lotzen badiogu merkataritzari nola baita esan da, eta liburu denda horren sustengua salmentati baldin badator, ba egungorri daukagu, ez da. Nik ustete olako ekintza disidenteak nahi baduzu pixkat askatu behar direla kapitalismo hortatik. Ze liburu denda horrek soldata bat pagatu behar badu eta bar, bazkenean kondenatuta dago ia-ia, bai joeragatik, bai bestela ere, ez da? Azkenean hemen diruak gauza guztik zikintzen ditulako eta hori ere bai, ez? Eta zoritxarrez bilatu behar izaten dira beste alternatiba batzuk bizirauteko, hori okurritze zait.
Nora, finitzeko?
Ados, zik biekin.
Ados, untxa, behortan utziko dugu beraz gaurkoa Nora Arbelbide Garbine ubeda, mileskar eta ondoko hilabete arte izan untxa.
Mileskar
zuri, aio.